fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimada sabtiya taariikhduna ay tahay 20-ka bisha July ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida v o ana waxaa ka mid a barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan dooda ka taagan hubkii dhowaan soo galay Soomaaliya.
maadaama cunaqabataynta hubka oo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa 2015 ay raadinaysay oo aad iyo aad ugu dadaalaysay in cunaqabataynta hubka Soomaaliya laga qaado, guushaas la gaaray inay saameyn ku yeelato oo ay keento in ay baylax tahay xuduudda dalku, sidaas daraaddeed UN-ka iyo beesha caalamku ay su-aalo ka keenaan aaminaadda lagu qabo inay xakamayso dowladda federaalka Soomaaliya hubka.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii caweyska Washington.
hees waa 2 dhac, hees waa 3 dhac, hees waa 4 dhac, intaasaa hees laga sameeyaa. markii hees ay tahay gabarihay qurxoon haddaad tiraahdid waa inaa godkaas ku socotid, waa 2 dhac. fahanta kudir walbo ama sabar walbo waa inaa 2 dhacaasitay ku socot. hees waa 3 dhac, gabarihay qurxoon oo wanaagsan haddaad tiraahdi waa 3 dhac, waa kudir walbo ama sabar walbo 3 dhacaas inuu kugu socdo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka, falastiiniyiintu ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay 3 duqeymood oo Israa'iil ay habeennimadii sabtidii la beegsatay xeryo qaxoonti oo ku yaalla bartamaha Qasa. falkan ayaana imanaya xilli wadaxaajoodyo la doonayo in xabadda lagu joojiyo ay ka socdaan magaalada Qaahira. dadka ku dhintay xeryaha qaxoontiga ee Nusayraat iyo weliba Burja ayaa waxaa ku jira 3 caruur iyo weliba haweenay, sida ay sheegeen kooxaha ambalaasyada falastiiniyiinta oo iyagu meydka u qaaday cusbitaalka Al-Aqsa oo halkaasi u dhow. warfadyeenada wakaaladda wararka Associated Press ayaa iyaguna tirada meydadka cusbitaalka la keenay ka tiriyey 13 qof. dhimashada dadkan ayaa imanaysa xilli rajo dhif iyo naadira laga qabo dagaalka ka socda Qasa, kadib markii kooxda caafimaadkana ay ilmo yar oo nool ay ka soo saareen haweeney falastiiniyada ah oo ku dhimatay duqayna iyada oo ku sugnayd hoygeeda oo ku yaalla Nusayraada fiidnimadii Khamiistii. warbaahinta Shiinaha ayaa ku warramaysa in 12 qof ay dhinteen, in ka badan 30 qof oo kalena la laayahay, kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da-ay uu sababay inuu bridge halkaasi ugu soo dumo. qaybo badan oo ka mid a waqooyiga iyo bartamaha dalkaasi Shiinaha ayaa maalmihii lasoo dhaafay ayay uu saameeyey roobku, islamarkaana uu ku keenay fatahaad iyo weliba khasaare kale. bridgekan soo dumay ayaa ku yaalla gobolka waqooyi bari dalkaasi dhaca ee Shanzi, waxaana qaaday duufaan iyo weliba dabaylo xooggan habeennimadii Jimcihii, sida ay sheegtay wasaaradda aan idhaahda wakaaladda wararka ee dalkaasi Xinhua. 12 qof ee dhintay ayaa dhammaantooda laga helay magaalada Shangulo, iyagoo oo ku dhex jira gawaari laga soo saaray webigii hoos mara bridgekaasi, sida ay wakaaladaasi wararka ee dalka Shiinuhu ugu warantay. ugu yaraana 30 qof ayaana weli la laayahay, iyadoo baaritaanada hordhacayna ay muujinayaan in 17 gaari iyo weliba 8 gawaarida waaweyn ee xamuulka uu webigaasi ee hoos mara bridgeka ay ku dhaceen. ugu dambeyntiina, xisbiga mucaaradka ah ee ugu weyne dalka Baakistaan ee hogaamiye Cimraan Khan oo ah ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi haatan xabsiga ku jira ayaa maanta sheegay in isiduwahoodii warbaahinta dibadda iyo weliba dhowr qof oo ka mid a dadka uga dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada la afduubay, isla markaana la la-yahay meel ay Jaani iyo Cilib dhigeen. ehlada dadkaasi iyo weliba xisbigan dalka Baakistaan ugu weyn ee mucaaridka ah oo magiciisa loo soo gaabiya b t i ayaa arrintana ku eedeeya howladeenna ka tirsan hay-adaha ammaanku in ay ka dambeeyeen dadkan la waayey, iyagoo sidoo kalena codsaday in sida ugu dhaqsaha badan dadkan loo soo daayay islamarkaana ay u soo noqdaan iyagoo badqaba. Afhayeenkan xisbiga b t i u hadlay ayaa sheegay in dadka la la-yahay uu ka mid yahay axmed janjwa oo ah isuduwihii warbaahinta caalamiga ah, kaasoo ka howlgalaya xaruntooda guud ee ay ku leeyihiin magaalada caasimadda u ah dalkaasi Baakistaan ee Islaamabad. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa inaga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawaya Dunida. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. goordho waxaa inoo soo socda barnaamijka caweyska Washington iyo weliba wararka Soomaalida ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, barnaamijka martida toddobaadkan ayaa ku saabsan saameynta hubka ku jira gacanta aan dowliga ahayn uu ku leeyahay nabadaynta Soomaaliya. xilli hadda aad loo hadalhayo hub Soomaaliya ka soo galay dhinaca Itoobiya oo gacanta u galay kooxo hubaysan oo ku sugan waqooyiga gobolka Galgaduud. haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna sugan dalka Ingiriiska. axmed, marka hore soo dhawow, waxaa taagan hadalhayn xooggan oo ah hub toddobaadkii hore ee lagu qabtay amaba kooxo hubaysan ee jidgal u sameeyeen dhinaca Cabudwaaq oo halkaasina lagula wareego hubkaasi, bal hubkaasi ilaa hadda wax faahfaahina oo laga hayo iyo saameynta uu ku yeelan karo gobolkan xilli dagaal uu gobolka ka socday ka dhanaha Al-Shabaab?
Hubka faahfaahintiisa waxaan raacaynaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inuu ahaa hub sharci darro ah, laba statementiyo ay soo kala saartay, isla markaana ay baaritaan ku hayso qoladii ka dambeysay in hubkaana uu deegaanka soo galo. dhanka Itoobiya ayuuna ka yimid. meesha lagu qabtana runtii waxaa waaye waa meel deegaanada Galmudug. saameynta uu ku leeyahay marka waa laba qaybood. qayb waxaa waaye waa maadaama cunaqabateynta hubka oo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa 2015 ay raadinaysay oo aad iyo aad ugu dadaalaysay in cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaado si loo dhiso ciidamada dowladda, dowladduna awood ay ugu yeelato in ay ciidankeeda hubayso, qalabayso tabartooda iyo awooddooda, islamarkaana ka adkaato kooxaha dowladda kasoo horjeeda. guushaas la gaaray inay saameyn ku yeelato oo ay keento in ay baylax tahay xuduudda dalku, sidaas daraaddeed UN-ka iyo beesha caalamku ay su-aalo ka keenaan aaminaadda lagu qabo inay xakamayso dowladda federaalka Soomaaliya hubka si uusan uga gudbin xuduudaha geeska Afrika iyo guud ahaan gobolkana uusan saameyn ugu yeelan. dhanka saameyntaasay ka leedahay, dhanka kalena waxaa waaye dad shacab ah in ay hub culus oo intaa leeg uu gacantooda ku dhaco, taasoo sababi karta inay ayagu isku laayayaan maadaama nidaamka dowliga ee Soomaaliya uu xoogaa waqti badan dagaalo sokeeye laisaga soo jiray, daciifna iska ahay inay ayagu markaa isku isticmaalaan hubkaas waaweyn, iskuna gumaadaan si la midna uu ku faafo deegaanada Galmudug iyo guud ahaanba Soomaaliya.
waa tahay waxaad soo hadal qaaday cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya. waxaa jira walaac dadka qaar ay tan iyo markii warkan uu soo baxay ay sheegayeen oo ah in Soomaaliya aysanba diyaar u ahayn in hubka xayiraadiisa laga qaado xaaladan oo aan dhammaanin. marka maxaad isleedahay walaacaasi halkee buu gaarsiisan yahay ka imanaya maamuladaasi?
dadka aqoonyahanka ah iyo maamul goboleedyada qaar tii concern way qabeen oo ah war Soomaaliya waqtigan ma u diyaarsan tahay inay xakamayso hubka, sababtoo Soomaaliya haddii hubka laga qaado micnaheedu waxay la mid tahay in ay janis u heli karaan kooxa aan dowli ahayn gacanteeda inay ku dhacdo, iyadoo lada haddeertan dowladdu ay dagaal kula jirto muddo 7 sano ah ee ururka al shabaab iyo daacish marka konsensus waa qabay oo maamulada Puntland iyo maamulka Somaliland labaduba inta aragtii ka dhiibtay waqtigaas laakiin dawladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtay guul iyo maaragtay in qayb kamid ah sovereignty dalka oo gacanta soo galay haddana ay jaaris u heli karaan dawladda Soomaaliya in ay la gasho heshiis amaan oo caalami ah ee wadamada saaxiibada la gasho si la midana ayaa hubka ay u baahan yihiin awooddooda ay soo gataan ama ay weydiistaan saaxiibada caalamku inay u qalabeeyaan ciidamadooda. Marka consensus waa jiray, dawladda waxaa looga qaaday hubka cunuqlateynta iyadoo wax ujaal lagu xorinin, laakiin ballantu waxay ahayd oo baaragtay laga sugayay waxay tahay in Soomaaliya ay diyaariso shuruuc adag oo ay ku xakameynayso hubka dalka soo gelaya. Mid kale awal dadka shacabka oo markii horeba waa hubaysnaayeen, marka ka hubaysa dadka shacabkaana in la yareeyo oo hubka dhigis la sameeyo markii la adkeeyo ciidamada xoogga dalka ay fursad u helaan inay hubka dhigis sameeyaan, lana adkeeyo soo gelitaanka hubka, shuruuc adagna la keeno. Marka taas consensus runtii waa la qabay, waa lagu cadeeyay markii la qaaday baargada, markii la qaaday cunuqteeda, markii la qaaday qolada kaliya ee hubka la soo degi karta oo sharci u haysata inay tahay dawladda federaalka Soomaaliya, aysan maamul goboleed ahayn, koox ganacsi ka samaysana aysan ahayn. Sidaa daraaddeed, dawladda waxaa laga sugayay in ay implementation sameyso sharciyo adag oo ka hortaga kalsoonida siiya beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeedba inaan hubku geli doonin gacmo aan dawli ahayn.
Waata marka laga yimaado hubkan in aad sida aad sheegtayba uu ay suurtagal tahay inuu ku faafo deegaano kale, galmudug oo kam ay deegaanadani ka mid yihiin waxay isku diyaarinaysaa doorasho ka dhacda deegaanka. Waxaan la soconnaa markii doorashooyinku ay jiraan in musharaxiintu ay aada isku hubeeyaan, bal saameynta ay arrintani ku yeelan karto amniga guud ee deegaanadan galmudug xilli doorasho ay soo wajahan tahay.
Run ahaantii galmudug waxay ka mid tahay maamul goboleedyada ay u fududahay in qalala ala soo amni darro ay ka dhacdo marka loo fiiriyo qabaa'ilada degan oo aada u hubaysan, si lamidana ay ka dhaxayso isku dhacyo oo ay maaragtay ku dagaalamayaan deegaanka oo dad badan baa bilihii lasoo dhaafay ay iskaga dileen, iyadoo marka halkaas ay joogtay oo in hubkan culus soo galo waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa runtii deganaashaha deegaanka. Marka la fiiriyo doorashada soo socotana koox kasta waxay isleedahay inay ku guuleysatay dareynaysaa dhibaatada jirta oo deegaanka ka jirta. Marka waxay tahay maadaama dalkii aysan ka jirin doorasho manwanfowda, dadkuna ay xuquuqdooda qofka ay rabaan ay dooran karaan, oo sistemkii uu yahay sistem qaab kaleeto maaragta dhaqan lagu dooranayo hogaankii, qolo kastaba ay ka baqayso in la xoogo, waxay isku diyaarinayaan musharixiintu marka mid kastaba inuu hub gato. Hubkaas marka uu gatana deegaanka runtii markastaba wuxuu vulnerable u noqonaa ama uu u jilicsanaana in uu khalqal amni darro ku dhacdo oo isku dhacyo ay yimaadaan. Marka saameynta hubkan oo dabkii uu ku sii daarayaa iyadoo cabsidaas la qabay oo musharixiintii deegaanka isku diyaarinayaan doorasho inay dhacdo oo aan laga faramarowjin in haddana hubkan deegaanka soo galo, dadkii shacabka ahuna hubkan ma sii haysanayaan, way sii beec geynayaan deegaanadii sii gala. Marka saameyn weyn ay ku yeelanaysaa doorashada oo laga sugayo 2025 iyo 2024 dhexdiisa inay dhacdo iyo qaabkay u dhici lahayd, marka in hub deegaankii uu buuxo Cabdi Bashiir waxay ku tahay runtii dhibaato. Walwalkaasna waxaa qaba dadka reer Galmudug iyo aqoonyahanka dhan way qabaan in waxaas ay iman karaan oo kooxo kale oo xataa aan Al-Shabaab ahayn ay ka faa'iideysan karaan istiijiidka siyaasadeed ee deegaanka ka jira.
Waxaa ugu dambeyntii dowladda federaalka arrintan warkii ay kasoo saartay wasaaradda amniga guduhu waxay ku sheegtay in dadka hubka uu gacanta u galay ay dowladda dib ugu soo celiyaan, mana muuqato intaasi ay hirgashay. Marka maxaad isleedahay ugu dambeyntii dowladdu arrintan si ay u xalliso way ku waajihi kartaa oo dadka deegaankaasi ku sugan hubkaasi ay uga soo celin kartaa? Ma ku muuqataa wadooyin ay dowladdu qaadi karto oo hubkaasi uu deegaanka kaga soo wareegi karo?
Jawaabtii dowladdu runtii waxaan isleeyahay waxay ahayd lagama maarmaan marka la fiiriyo in la ilaaliyo sumcadda dowladda, in la ilaaliyo iyo kalsoonida beesha caalamka oo cunuqlateynta laga qaaday Soomaaliya. Marka dowladdu tilaabada ay qaaday statementiga ah in ay arintaas ka soo horjeedo meelna iska taagta runtii waxay ahayd lagama maarmaan si loo fursad loo siiyo dowladnimada iyo hubkii in dowladdu ay weli maaragtay ay ka shaqaynayso xakamaynteedii. Marka waxay ii muuqataa dowladdu dad wafdiyay dirtay, odayaalay dirtay, ogaasyadii iyay la kulmeen. Ani waxaan isleeyahay tabtag keliya oo loo dhiirogelin karo ama kalsoonida lagu soo celin karo inay tahay dadka shacabka in dowladdu ay hubkii dib uga gadato, kabacdina loo caddeeyo in warbixinno lasoo saaro, warbixinadaasoo ku aadan tillaabada laga qaadi lahaa dadkii ka dambeeyey arrintan, iyo si la mid a in la tuso beesha caalamkana loo muujiyo ama la tuso in hubkii dadka shacabka laga soo celiyey. Taasuna waxay runtii dhiirogelinaysaa in lasii wado kormeer la-aantii iyo kalsoonidii UN-ka in lasii adkeeyo. Waana qabaa in dadka shacabka ahaa dib looga soo gada karo runtii hubkii oo gacanta dowladda lagu soo celin karo, inkastoo dadka reer guuraaya ay yihiin hubka fudud aysan suurtagal ahayn in lasoo celiyo. Hubka weyn oo khatarta ku ah inuu deegaanka yaallo ama gacan shacab uu ku jiro in lasoo celin karo waa qabaa, iyadoo loo maraya nidaamka dib u heshiisiin dhaqanka iyo in dib looga soo gato dowladda gacanteeda ku soo celiso.
Waa taa aad baad u mahadsan tahay Axmed.
Adaa mudan.
kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. magaalada Muqdisho waxaa xalay ku geeriyooday Sheekh Cusmaan, Sheekh Cumar, Sheekh Daacuud oo loo yaqaanay Sheekh Cusmaan Xidig oo ka mid ahaa culimmada sida weyn diinta ugu fidiyey koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. warbixintana waxay noo soo diray Cabdicasiis Barrow.
allah u naxariistee Sheekh Cismaan, Sheekh Cumar, Sheekh Daa'uud oo loo yaqaanay Sheekh Cismaan Xidig oo ka mid ahaa culimmada iyo ducaadda waaweyn ee Soomaalida ah ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib dhowr maalmood uu xanuunsanaa. Sheekha ayaa waxa uu ka mid ahaa culimmada wakhtiga dheer geliyay faafinta diinta Islaamka, waxaana uu in ka badan 50 sano ku jiray dacwada. wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Sheekh Saalax Shariif Sayid Cali ayaa waxa uu v o da uga warramay dadaalkii uu allaha u raxmadee Sheekh Cismaan Xidig uu geliyey fidinta diinta iyo in wax la baro bulshada Soomaaliyeed.
inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun marka kuwaad ummadda islaamka guud ahaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan u tacsiinaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid sheekheena maxaalahay calamin calaami lumma soomaaliya sheekh cusmaan, sheekh cumar, sheekh daa'uud culusow oo loo yaqiinay sheekh cismaan xidig. allah u naxariista, sabar iyo iimaan allah naga siiya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan dalkii dibadda, gaar ahaan ehelkii iyo axbaabtii iyo qaraabadii iyo culimaadiinka soomaaliyeed iyo talabatulcilmiga. si gooni a waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah naga siiya. wuxuu ahaa xidigada maxaa lalahay iftiinka soomaaliya kamid oo dhacay, waa geerida qofka caalimka ah. culimmadu waxay dhaheen maxaa lalahay mawsul caalim, mawsul caalam, caalamkaoo dhanki ayuu lamid yahay. laakiin sheekh alxamdulilah nagama dhimanina maxaa lalahay aathaartiis iyo khayarkiisa in badan noo yaalo. kitaabadii uu qoray iyo mu'alafaadkiisii daruustiis ayaana dhex taala. marka in badan in quluubta soomaaliyeed uu ku noolaan doona, in badan la xusuusan doona ayaan rajaynaynaa.
Sheekh Cismaan Xidig ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa mufakir weyn oo islaami ah iyo daaci caan ka ahaa geeska Afrika. waxa uu qoray kutub badan oo yaala maktabadaha dunida islaamka, sida uu sharaxayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliya.
marka sheekha soomaalida waxay ku xusuustaan dacwada maxaa lalahay yaraantiisa ilaa hadda dacwada ayuu ka shaqaynayay, asoo oo 80 iyo maxaa lalahay 80 meejir ayaa mar walba maxaa lalahay kitaab u alifayay, ilaa ku dhowaad 30 kitaab uu qoray. وعض مطبوع وده طبعا وعالم الإسلامي وضن غرباء تكتيت محل أزهادات مصر هادات تكتيت أزهار محل مكي مدينة هادات هادات تكتيت هدي محل هاي تركي إسطنبول هادات تكتيت عالم الإسلامي بضنا محل مراجع هذا الشيخ وقري ويالا مرك وحوها محل هاي ضيح عالم الإسلامي وفتي ما هي وضع عيواية
وحيابها والشيخ عثمان حدقا دقود ذالي كري وحا كمدا إن بلشدة صومالي دا يكفوغاتو qabyaaladda iyo dagaalada suka iyo sida ay noo sheegeen dadka aadka u yaqaanay wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sidoo kale qeexday in meelo badan oo dunida ah ay ka soo gaartay tacsida sheeqa dhinaca kale wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi sheekh Saalax Shariif Said Cali ayaa waxa uu sheegay in macaahid iyo maraakiis diini ah ay ugu magac dari doonaan
برضو وقفت لما دينت مروى وزارة وحي مسؤول كتهاي دعوة دين إسلامك شيخنا وحقوق علم دين إسلامك وصو خدميسي وهد لسنهك حقيقة مثال كيس وحقو لكما صومالي نيسين جرين وقف كواد أيوها صدر هذا وزارة محال هاي وحي كرانك هذا وحي كود ذالي دوانتا كتابي دي سمحال هاي إن لن نشريو oo maxaan lahay taariikhdiis la weelayo meelaha qaar hadii maxaan lahay ilaahay noo soo geliyo in macaahid iyo maxaan lahay meelaha diiniga in sheekh loogu magacdaro oo taariikhdiis maxaan lahay la xuso oo ahliyay maxaan lahay soo maray qaranka iyo umada Soomaaliyeed diinan wa dunyada maxaan lahay soo xidnayay waaha
Allah uu naxariistay sheekh Cismaan Xidig ayaa waxa uu ka soo jeeday qoys balaaran oo si weyn loogu yaqaanay dina caafidinta diinta islaamka isaga aabihi iyo awoogi sheekh daawud culus oo waxay ahaayeen culimo si weyn looga ixtiraami jiray guud ahaan geyiga Soomaalida ee geeska Afrika abdul asis barrow voa muqdisho
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida magaalada Hargeysa waxa maanta ka furmay bandhigga buugaagta oo 17 sanadood u dambeeyay si joogto ah loogu qabanayo Hargeysa bandhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay qorayaal amwaano siyaasiyiin iyo waliba xarumaha lagu iibiyo buugaagta waxaana lagu soo bandhigayaa in ku dhowaa 200 oo buug oo sanadkii u dambeeyay ama sanadkan u dambeeyay soo baxay warbixinta waxa Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jesto
gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac ayaa VOA waramay waxyaabaha ku cusub sanadkani
sanadkasta waxba ku cusub waa mowduuca sanadka sanadkan mowduuc waxa weeyaan ereyga is ahaansho togetherness ereygaas aanu dooranay togetherness lagu xano marka afki ereygi Soomaaliga aanu qaadanay wuxuu noqday is ahaansho waa isaashu ka qaalisan yahay wada jirka iyo waxyaabaha kale la isticmaalo Ingiriiska marka la soo tarjumo waayo dumta isku xidheysa dadka bini'aadamiga meel wada jooga waxa weeyaan inay istirsadaan isdareemaan isu naxaan isticlaadaan isla hambalyeeyaan marka sidan inoo kale ay wax celebration ka hadlayaan habeen kasta heesaa jiri doona habeen kasta wax jiri doona ciyaar dhaqameed marka 200 qof in ka badan ba artistiba stage ka kori doona
bulshada Soomaalida maxaad fileeteen way ka bedeshay bandhigyada aad qabanaysay
2008 markii aanu bilaabnay kii ugu horeeyay waxa la i weydiiyay inaan Scandinavian libraries ka maktabadaha Scandinavian ka buugaagta Soomaaliga ku qoran aan u soo baaro si dadka ku dhalanaya ee dhalinyarada ku dhalanaysa Scandinavian ka Soomaalida ka soo jeeda buugaag loogu helo waxaan helay 189 buugo kaliya af ay ku hadlaan in ka badan 22 million inay u qoraadaan buugaag sa u kooban marka laga reebo buugaagta dugsiyada lagu dhigto waxay ahayd wax aad iyo aad u furan maanta buugaagta lagu daabaco Somaliland magaalooyinkeeda waaweyn oo kaliya ayaa waxay ka bidiin 100 buug sanadkii labada buug fariinta u dhaxaysa tirada intaa leeg dabcan buug fariin kaliya kama dambeynin laakiin wadciga ah hirgelinta ah ka hadalka buugaagta dabcan way caawisay
geesta kale maktabadaha buugaagta ayaa iyaguna door muuqda ka ahaa arwada buugaagta hoode Axmed Guuleed oo ka socotay maktabadda Saham Books ayaan weydiinay fursada iyo faa'iidada ay u soo bandhigeen bulshada ka soo qayb galeysa bandhigani
maanta waa kalkii afraad ee aan ka qayb qaadanayno si xiriir ah bandhiga caalamiga Hargeysa International Book Fair. Runtii waxaanu soo bandhignay sida horena nolo oga bugaag aad u kala duwan, sidoo kale bugaag laga heli jiray halka caalamka oo halkan aan ku keenay qiimo jaban oo xataa iyagoo halkan yaala halkan ay ka jaban tahay. Bugaagtii caruurta oo kala duwan oo ah kuwa preschool ah oo intern schoolka lagu darin iyo qaar e-learning ah iyo qaar loogu talagalay iyaga iskuulka joogaba inay ka caawiyaan. Sidoo kale bugaag kala duwan, bugaag ay ka mid yihiin self development, bugaagtii biographiga, historiga iyo dhammaan bugaag kala duwan oo qiimo leh ayaanu keenay. Sidoo kale waxaan meesha ka maqnay shelfisyo oo ah kuwii buugta la saaranayay oo goob kasta oo shaqo ama goob kasta oo guri lagu qurxisan karo.
Sidoo kale bandhiga carwadani waxaa qayb ka aha adeegyo caafimaad oo bilaash ah. Hooda Axmed oo ka tirsan mihnadlayaasha baxda caafimaadka ee cusbitaalka guud ee Hargeysa ayaa sharaxaysa adeegga ay u soo bandhigeen kasoo qaybgalayaasha carwada bugaagta Hargeysa.
Serviskan waxaan ku bixinaynaa waxa weeyaan inaanu bulshadii u qabanno service bilaasha oo ah cabiraadii dhiigkarka iyo macaanka. Anaanu siinayna talo caafimaad oo ku saabsan dhiigkarka iyo macaanka, maadaama markii koowaad inaan anagu cusbitaal ahaan kasoo qaybgalay ay tahay, waana waxa ay ku farxeen oo u baahanayeen bulshadu dee in wacyigelinta la sameeyo. Waxaana nagu kalifiyay inaanu anagu kasoo qayb qaadano cusbitaalka guud Hargeysa ku samaystay qayb dhiigkarka iyo macaanka oo dadka free lagu daweeyo. Bulshadeenna inta badan kuma baraarugsana. Anaga laftarkayga waxaanu halkan ugu nimid inaanu warbaahinta uga faa'iidaysano, waana bulshada u sheegna adeega free-ga cusbitaalka inay imaadaan markasta ay baaritaanka ugu shay baarkii dawadii wixii oo free ah ay ka helayaan.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandiga VOA.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii caweyska Washington waxay noo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Waan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington caawana. Waxaan mar kale barnaamijka caweyska Washington marti iigu ah oo aan idinku hayaa hal abuuraha da'da yar ee Cabdixamiid Celcelis, oo aan idinku maqashiin doono heesaha uu sameeyey ee ay qaadaan fanaaniinta caanka ah ee kala ah Mursal Muuse, Guuleed Axmed iyo Axmed Rasta. Waa caawa iyo caweyska Washington. Cabdixamiid, kusoo dhawow mar kale barnaamijka caweyska Washington.
Aad iyo aad waa ku salaamayaa Caasha Ciid, adigii barnaamijkaaga caweyska Washington iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ku xiran. Waa idin salaamayaa anigoo Cabdixamiid Xasan Jibriil, loo yaqaano Cabdixamiid Alcelis. Waa kusoo dhaweynayaa adigii iyo shacabkaagaba.
Waayahay Cabdixamiid, mar kale soo dhawow. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, dad badan oon hore waxaa laga yaabaa aan ku aqoon in ay aada u dhegeysteen heesa adiga aad samaysay, in heesahaaga ay adiga kaa caansan yihiin calaashaan. Mar haddii aad hees tusaale kale heestaad ugu dambeysa oo kale farxiifiska ay qaadaysay, oo hees aada loo jecel yahay, cod qurux badan lagu qaaday, erayo qurux badan ay ku jiraan, ma garatay marka dadka inta badan codka fanaanka ay dhegeystaan unbay maaragtay ay ku ogaadaan. Laakiin waxaan filayaa in hadda dadku ay kusoo baranayaan in qofka heestan sameeyey inuu yahay Waan Celcelis. Marka waxaan rabaa inaad heese samayso heesaha ii dambeeyana soo wadno iyo fanaaniinta kale heesaha u dhiibtay. Heesahan in aad samayso oo adigoo da'yar, inkastoo da'daada aanu ku weydiin, laakiin muuqaalkaaga markaan fiiriyo nin da'yar baad u egtahay. Haddaad noo raacisan waxba kama qabno, laakiin xagee macnaha raadka aad ka haysaa ama aad ka hida raacaysaa, si kale haddaan u dhigo, in aad heesahan aad samayso oo sugaanta aad
familkeyga badankooda sida awowgeyga hooyadeeda way tirisaa, aabbeyga uu tuturin jiray, marka dhanka familka ayaan ka wataa yani hidda ahaan, waana loo dhashaa diyaal abuurnimada. Marka waa intaas aasho.
Marka hooyo iyo aabe ma kuwa caan baxay lahaayeen mise kuwa uun aan xaafadaha soo dhaafin?
Maya, caadi, ayaga xaafadahooda iyo dadkooda caadiga ay la dhaqmayeen, laakiin ma ahayna dad maaragtay soo hees soo saaray ama garay oo shaaciyo, ma ahayna, laakiin way tuturin jireen keligoodaba.
Waayahay. Waxaan rabaa marka intaad wax samaynaysay, aad hal abuurkan ku dhex jirtay, maxay ahaayeen waxyaabihii aad samaysay ee dhinaca hal abuurkan heesaha ku saabsan ee adiga kaa yaabiyey ama aad istiri inaad sidaan maaragtay wax u samayn karto? Ma jiraa kuwa adiga kaa yaabiyey laftigaaga?
Way jiraan, heeso badanaa jiraan. Hees walbana waxay leedahay sheekadeeda iyo taariikhdeeda. Weliba markii heesaha oo qofku yimaado hees itiri ku yiraahdo dareenkiisa ka tarjumayso, marka dareenkii iyo in suugaan ahaan isku waafajiyo maaragta way adag tahay, laakiin haddana marmar qaarkood heese cajiiba ka soo baxa, heesaha ugu khatarsan oo dareenka dhabta lagu sameeyo.
Marka kuwo adiga si gaara kuu quseeya ma jiraan? Heesahan tirada badan ee kuntumeyada ku dhowaad ii sheegtay ee aad samaysay, ma jiraan kuwo adiga si gaara kuu quseeya? Kasikow marka laga soo tago fanaaniinta heesaha ku weydiisata iyo kuwa aad bulshada ka samayso, dabcan abwaanada inta badan ama dadka hal abuur kale, bulshadaasay ku dhex jiraan, bulshaday ku dhex jiraan oo bay kasoo dhex saaran waxyaabaha ay sameynayaan oo waxyaabaha ay arkeen ay kasoo dhex baxaan, laakiin
waxyaalaha kasoo qaato heesaha, laakiin way jiraan qaarkooda, marmar qaarkooda hataa waxaa jiraan heese maaragtay dareenka marka aa ku sugan tahay adiga iyo fanaanka ama qofkaasita ku yiri heese iyo samay wixii isku ekaabaan.
Kuwa dareenkaaga ka hadla maxaa kamid a
kuwa dareenka? Marmar qaarkooda dareenkayga anigoo noocaas ah ayaa qofku imaana ama fanaanku imaana ama fanaanadku imaanayso, waxaa kuleedahay heese dareenkay ka tarjumaya ii samay adigana markaas isku dareenaada tihiinba markaas isku marxalada maraysay labadiina. Way jiraan kuwa qaarkooda aniga ii gaar ah, laakiin badankooda yani bulshada maaragtay dareenkooda ka sameeyaa, marmar qaarkoodana yani dareenkeena wuu isku ekaanaa.
Waagaan dugsi qur-aanka dhigan jiraan waxaan soo xusuustay markaad qad qurux badan markaad riiqato oo xabag aad ku darto oo qalinka si fiican loo soo qoro, ardayda qaar qadii ay wateen xataa intay nacaan waxay kuleeyihin qadda ma kugula daartaa ma kugula dhigtaa? Tiibay soo xasuusisay.
Marka way saasoo kale way dhacdaa marmar qaarkood adigoo jecel la ildaran kaasi xanuunsan ina aragtid
oo iskula daarataan
oo isla eydiin.
Waya, kuwaas maxaa ka mid a?
Wallaahi hees waxaa jirta oo hees liiraada hadda caawo barnaamijkeenooda ma jirto, laakiin barnaamijka dambaa ku diri doonaa hees liiraada mariid oo tusaale ahaan heesta gadar aada u cod macaan oo waayaha cusub kamid ahaydalafkateeda la yirahda raxmahuuno, taasbaa kamid ah
raxmahuuno
iyo heesa kale oo badanaa jiraan. Yaa mid kale oo idil cabduu qaaday sidoo kale dareenkayga sidaasoo kale gooniya u taabanaysa filmka jacaylka la dhahayo.
Marka raxmahuuno waxma ka maqli karnaa caawa?
Raxmahuuno caawo habeen dambaa ku xuseenaa barnaamijka kale si gooni u xuseenaa heesaas mariid waxaa heesa na kala bedbixiyo tahay heestaas ita markii dareedeeda la akrinaya hataa waxay u baahan tahay mugta dareen gooni ah
haye
waayo dareen gooni ah lagu sameeyo xoogo ooyin oo kale ah
haye
marka kadiginana taas insha allah
caawo marka ooyin kuma hayso
marka caawo maadaama adiga north america aad joogtid waxaa ku wadaa bulshadaadana u wadaa caweyska washington waxaa u wadaa saddex fanaan oo hadda maraykanka north america kula joogaan oo kamid yahay axmed raasta oo kamid yahay mursal muuse cumar oo kamid yahay duuleyd axmed oo hadda midufanka ka maqnaayo hadda heesha iyo barnaamijyo kale kale samaynayna soo laaban doona goordow insha allah.
Waayahay mursal muuse igu bilow heesahaad u dhiibta maxaa kamid a?
Mursal muuse waxaa u dhiiba heesa la yiraahdo xalaaraha, heesaasito waxaa la xameeyey ninka la yiraahdo odanaale jaqlin يلل حمي إلهي عفناك إذا وشو عبيو مركا هايستا فلارا أي عرودا هايستا فيتو وهايستا مرسل من شو عصب واجي أي أسعاد هايما بلاهي را كوح وحد لها مركا وحيلا دا فلاري تعالك فرب عن إشاره فلي بدي كالقعكنا وفد يدرينكي يا إنه هي فرينتيو فرطان وحان وشوقري بيتان يقفوا ذاتي مركا فرحاد إنا نكوك اليوم كوكوفا عن الموية هاي لفلان حمام هاي لفلان وجيدة مركا وهيس أو ربها يعني لفلان وجيدة فرحاد إنا نكوك اليوم كوكوفا عن الموية هاي لفلان حمام
ويهي انت عنا نقود بن أحمد رستا إيو فنانين تكالي نوض أمريكا إلا تشوكتا أنقدر يركوها كنو إن 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 عبد الحميد وهيستان وكله قينا إيو فنان كمرسل موسى رياضة ضد كل حن كأنت بدل هاي سها كوفة مع المركب بالآن ضد كيرفع هنسينه
أنا يهرب فنان ليه هاي سها وان سمي فنانين فنانين مركب أنا يكون هيسو هيسو حواير معركتي حن كبقى أنا بيشو أنت كحمة هيسو مجرتي مركب هيسو فلاري يتعال بها مرسلة نظر قينا بنكا في تعفية إلى يدفع عن
ويا
إسا
كانوا دينينا مركز شغل كل لما نغان كريواي
آديان
أي
آديان
وايه أحمد رستا يسقنا سيسة
أحمد رستا وحنودي ذي هاي سليرة هذا كاها kaha waa beri eestan waxaa la xameeyey waxaan isa la xameeyen kan laftarkeeda dadanoole iyo maxaa la dhahaa ilaahay ku reenaa jaqli ilaahay caafimaadkiisa u soo celiyo baqalkeeda qol kaha waa beri ayaa la dhahaa muusigadana sida laftarkiisa atinkeed sida ka sida waxay sidaanan udhaceysaa waxay leedahay sida kaha waa beri ama ubax ku nooco jacaylkiina koraayo kulankeenu waa farax ya kudadiisa aan qabo lama koobi karayo kafta maaha ila garab waa iskaashi aadmigo waa kalsooni caashaqo kor u qaado labada aan isku keeno calafku yahay keliya igu sii dayn marka heestaani sidaasa u dhaceysaa
marka maxay ka hadlaysaa heesta yay tilmaamaysay
heesta waa hees jacayl ah oo abwaanka ama fanaanka wuxuu leeyahay waa iskaashi aadmigo waana kalsooni caashaqo kor u qaado labada aan isku keeno calafku yahay keli ha igu sii dayn ee waxayna qabo macnahaada
marka ma adigay kaa hadlaysa mise waa heesihii la iskula daartay iyaduna
waa hees dardaaran
oo yaa lahaa ma isaga mise adiga micni adiga waad samaysay dabcan laakiin yayay xaaladdu ka turjumaysay
heesaaneyto waa anigaa sameeyey heesaaneyto anigaa ku sii hadlayay
waa gartay
sida kaaha waa beri ama ubax ku nooco jacaylkeena korayo kulankeena waa farax mar walba isa aragna waa farxadde marka aa isku keeno calafkiya keliya igu sii deyn
ahaye ma shaqaysa marka st
way shaqaysa
samaynaysid tusaaloo kale markaad hees samaysid inaad u kala samaysid imisa inta badan u dhexaysa ama u dhexayn jirtay heesaha aad samaysay midba midda kale imisa ka dambaysay qiyaas
waqtigaaneyto hadda heesahaneyto soo baxeen heese badanaa sameeyey sanadgudaheed waxaa umalay ilaa 20 heeso kale waa sameeyey laakiin heesba waxay leedahay dareenkeeda marka markaa dareenka uu ku hayo ayaa turjumaysaa markaasito marka marmar qaarkood waxaa jiraan heeso kugu qaadanaysa dhowr saacadood marmar qaarkood waxaa dhowr habeenay kugu qaadanaysaa marmar qaarkood hadda ayaamahan dambe heeso maba sameeyabo
waagii hore hadaad u fiirsatid abwaaniintii waaweyneyd ee soomaaliya soo martay allahu naxariistee iyagoo abwaano ah ayaa haddana markay meel fadhiyaan oo heesaha ay hal abuurayaan waxaa dhici jirtay in markuu abwaanka dhowr erey uu soo tuuro in halkaas uu ku yara hakado oo ereyada meeshaas maaragtay uu dhaqaajin waayo ama uu ku margado, qof kaloo meesha fadhiyo abwaana inuu haddana soo tuuro, ama qof iska fanaana inuu oon waxba samaynin inay soo tuuraan oo sidaas heesaha hal mar lagu qaabayn jiray. Intaas markay soo maraan kadib, haddana waxaa jirtay heesahaasi in ugu yaraan bal inay ridimkii uu haysto in khadkii ay haysato sugaan ahaan ay ereyadii isla socdaan. Marka heesaha adiga aada samaysid, intaad samayso miyaad fanaanka u dhiibtaa oo la qaadaa, mise dad baa jira heesaha miisaankaa saara oo fiiriya bal heestana inay fadhido iyo in kale?
Maya maya, horta caashiga hal sheegaan kuu sheegaya walaal, hees aniga ma sameeyo anigoo sawirkeeda helin. Heesa daa aragtida waan dhaqaajin la micnaheeda waxa weeyaan heesa sawirkeeda ma haayo. Marka aniga ereya ma qoro anigoo sawirka heesta helin. Sawirka heesa waa fahmaysa, abwaanku waa farshaxan, waa sida ninka maaragtay wax sawiraayo gacanta isku sawiraayo. Marka intuu sawirin ka hore wuxuu sawir lahaa waa inuu maskax ahaan ku hayaa. Marka markaan sawir helo markaasaa heesaha qoraa aan sugaan ka dhigaa. Marka hadda aragtid abwaan hees bilaabay oo dhammayni karin, micnaheedu waxa waaye abwaanka ama hal abuurka ma hayo sawirka heesta. Anigana ma sameeyo hees, ma iska qoro hees. Aniga hadda hadaa bilaabo waa dhammaynaya, waayo waa maraan sawirkeeda hayo. Markaa haysidna ereyadu waxay muwaynaysa.
Marka yaa marka heesaha kaa miisaama in heesta ay miisaanka ay leedahay saara?
Maya, miisaanka anigaada saaraa abwaan miisaanka waa garanaa dhacda la heystaga
waa gartay. Marka ma jirtaa
ma jiro qofka miisaan iga saaro heesaha, anaa miisaankeeda garanayo. Yacni hees sideedaba aan sido ballaariyo barnaamijka, hees oo hees ah, hees waa laba dhac, hees waa saddex dhac, hees waa afar dhac. Intaasaa hees laga sameeyaa. Markii hees ay tahay gabar yahay qurxoon, haddaad tiraahdid waa inaa budkaas ku socotid waa laba dhac. Kudur walbo ama sabar walbo waa inaa laba dhacaasit ku socoto. Hees waa saddex dhac. Gabar yahay qurxoon oo wanaagsan, haddaad tiraahdid waa saddex dhac, waa kudur walbo ama sabar walbo saddex dhacaas inuu kugu socdo. Hees waa afar dhac. Gabar yahay qurxoon oo haddana wanaagsan, waa afar dhac soo maa. Gabar yahay qurxoon haddana wanaagsan, waa afar dhac maahan. Kudur walbo ama leen walbo ama sabar walbo waa inuu afar dhacaas ahaadaa. Hees intaasaa laga sameeyaa. Marka miisaankeeda haddaad sida wax ku bilaawdid, tudac walbo haddii kalena la xamukuraayo, waayo haddaa laba dhac ku bilaawdid tudaca ugu horeeya, saddex dhac kan labaad ku sameysid, kan saddexaad ku sameysid afar dhac, laxan sii loo saaro waa adagtay. Waayo fanaanka, laxamiistaha, musicianka, xataa kan videoga duubaayo adigoo wariye ah, kulligeena waxaan racnaa durbaanka. Marka durbaankaasito ayaa miisaanka keena oo laxankana lagu sameeyaa, ereyda lagu qoraa, lagu heesaa, muusigadana lagu qurxiyaa.
Cajiib, cajiib waayahay. Waxaan rabaa marka ugu dambeyntii qeybtan, caawa fanaankee aad isleedahay bal caawa aan kusoo xirno inta toddobaadka dambe ka gaarayna haddii la haydo?
Caawa waxaa ku xireynaa hees aan u dhiibay North America, maadaama aad joogna adigana North America aad joogtid. Ninka la yirahdo Guleed Axmed hadda soo laaban doona insha allah midafanka ka maqnaa. Heesa udhiiba loo dhahaayo jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo,
ima dhigo anigana ma dhaafo,
jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo. Ya marka heesta waxay leedahay sidaan ay u dhacaysaa, cirid dhuxul madoobiyo, qusul aan dhammaanba dhaawacay naftaydo, igu dhiijiyay caashaqa. Markaad i dhinac marto dhac ka siiso socodka, dhammaan waxyaheeda dirbal ii dhex qaadaa. Jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo, dhaayaha uroonay daawiciisa goobaha adin baa dhayi karaayo ii soo dhigo. Marka jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo.
Marka
marka waxaan kala helnaa kala leena.
Hey hey, waa laysu dhaartay,
waa laysku dhaartay. Ha,
waxaan kala helnaa leenahay mara waaxid. Aad baa maadsan tahay, aad baan kuu salaamayaa abwaan mar kale Cabdixamiid.
Aad iyo aad barnaamijkaada aad u wacan yahay, horu socon ku leeyahay maasha allah, kaalin weyna noo haysaa. Hadda abwaanin nahay, hadda daxda fanka nahay, horu socon ku leenahay. Aadan kugu hambalyeynaa.
Aad aa umahadsan tahay eestaas jacaylka iyo dhaarta laysku maray wacadka. Taasaan kusoo xireynaa
jacaylkaas aaniga mar walba sahaysanaay.
dad badan isku dhegan yihiin, waxay kala helaan ay leeyihiin. guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan ku soo gabagabaynayaa oo ku soo xirayaa heestaas uu qaado fanaanka Guuleed Axmed ee uu sameeyey Abwaan Celcelis. Inta aan mar kale barnaamijkan iyo kuwo kaleba ku kulmayno, haddii aan laydmo, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
taasina u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington. Gabagabadii ayaynu dhegeystayaal ku dhownahay haatan qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka aan idiin guudmaro. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Falastiiniyiintu, ugu yaraana 13 qof ayaa ku dhintay 3 duqeymood oo Israa'iil habeenimadii ay la beegsatay xiriir qaxooti oo ku yaala bartamaha Qasa. Falkan ayaana yimanaya xilli wadaxaajoodyo la doonayo in xabadda lagu joojiyo ay ka socdaan magaalada Qaahira. Dadka ku dhintay xeryaha qaxootiga ee Nusayraat iyo Boorja ayaa waxaa ka mid ah oo ku jira 3 caruur iyo weliba haweenay, sida ay sheegeen kooxaha ambalaasyada Falastiiniyiinta oo iyagu meydkaasi u qaaday cusbitaalka Al-Aqsa oo halkaasi u dhow. Warfidiyaanada wakaaladda wararka Associated Press ayaa iyaguna tirada meydadka cusbitaalka la keenay ka tiriyey 13 qof. Warbaahinta Shiinaha ayaa ku warantay in 12 qof ay dhinteen, in ka badan 30 kalena la laayay, kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da'ay uu sababay inuu biriijo halkaasi ka soo dumo. Qaybo badan oo ka mid a waqooyiga iyo weliba bartamaha dalkaasi Shiinaha ayaa maalmihii lasoo dhaafay uu saameeyey roobku, isla markaana uu ku keenay fatahaad iyo weliba khasaare kale. Biriijkan soo dumay ayaa ku yaalay waqooyi bari dalkaasi Shiinaha, waxaana uu qaaday duufaankaasi isla markaana uu ku keenay in halkaasi biyo badan ay habeennimada Jimcihii ku soo rogmadaan, waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Shiinaha. 12 qof ayaana dhintay iyada oo dhammaantooda laga soo saaray amaba laga helay Shangulo, iyada oo ay ku dhex jiraan gaari laga soo saaray webiyii halkaasi hoosmara. Waa biriishkaasi soo dumay, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalkaasi Shiinuhu. Ugu dambeyntiina, xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Baakistaan ee hogaamiye Cimraan Khan, waa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi oo haatanna xabsiga ku jira, ayaa maanta sheegay in isuduwoogii warbaahinta dibadda iyo weliba dhowr qof oo ka mid a dadka warbaahinta bulshada uga dhaqdhaqaaqa la aftuubay, isla markaana la laayahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. Ehelada dadkaasi weliba xisbigan oo magaciisa loo soo gaabiyo BTI ayaa arrintan ku eedeeyay howludeenna ka tirsan hay-adaha ammaanku inay ka dambeeyeen dadkan la waayay, iyagoo sidoo kalena codsaday in dadkaasi si dhaqsaa loo soo daayo islamarkaana ay u soo noqdaan iyagoo badqaba. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka waa naga intaasi, haatanna aynu ku wada nasanno codka Maxamed Axmed Kulu.
Sida ge geed caleeliyo ubax guud ka qariye inuu kuuni laama ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaaleeday
kalgacal baa goortaan ku eegaba qalbigeyga gelisaa iyaguna dacaashaqeeya halkeed gaadsiin codkaas ee binxariista jannaa ka waraabiye maxamed axmed kulu cayaaraa dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanta dambe waana shuruuco idinla sidaayo nabadgelyo
ugoobay farowgii sararta iyo gaadada sidaa tahay gammaan faras sangageesi daaqsaday oo garduur miray sodunbiliya gawdeed ugoobay farowgii ogalan galcoobo cududu Ahmad Guyad Dalai Ahad Bakayin Tagidali.